Gaur hitz egin nahi dugu droga konsumari buruz. Oso gai zabala da, oso interesgarria, ari mutur asko ditu eta horietako batzuk ekarriko ditugu gaur faktoriara. Zergatik droga konsumoaz? Ba, munduko 150 aditu Biarritzen izan dira egunotan drogen menpekotasunen kontrako estrategiak aztertzeko eta martxan diren politiken inguruan hitz egiteko. Europako adikzio, toksikomania, hepatitis eta IESA aztertzeko elkarteak eta bizia elkarteak antolatuta elkartu dira Miarritzen. Medikazio eta teknika berri buruz ere aritu dira simposio honetan. Ainara, zoaz abita, konta iguzu.
Bai, aztertutako gaiak asko izan dira, esate baterako hainbat herrialdetan, Uruguaien eta Estatu Batuetako zenbait estatutan kanabisa legeztatzeak ekarri dituen onurei buruz aritu dira. Eta baita, Nazio Batuen erakundearen drogen menpekotasunaren kontrako taldeak dituen estrategia eta haien eraginkortasunari edo ez eraginkortasunari buruz ere. Ondorietako bat, pertsonen gaineko zaintza lehenestu behar dela sustantziena baino gehiago, alegia, ezin dela sustantzien kontrolera mugatu kontua. Eta drogo menpekotasuna duten lagunak gaixo gisa hartu behar direla eta gisa horretan zaindu.
Arkaitz Agerretxe neuropsikologoa da eta drogo menpekotasunetan aditua eta Biarritzen egin diren adikzio, toksikomania, hepatitis eta IESari buruzko simposionetako zuzendari ordea. Arkaitz, egun hau zarmoz zaude.
Egunon.
Berela helduko diogu jardunaldiaren mamiari, baina lehendabizi aipa dezagun ze garrantzizkoa da mundu osotik iritsitako 150 aditu elkartu zaretela Biarritzen, adikzioari buruz, toksikomaniari buruz, hepatitisari buruz eta IESari buruz hitz egiteko. Eta hauei aurre egiteko hartu beharreko politikak landu dituzuela. Horri, elkartu zarete medikuak, ikerlariak, psikologoak esparru anitzeko jendea, ezta? Arkaitz?
Bai, kongresu hori 1983tik existitzen da, baina Euskal Herriera ekarri genuen 2007an, 10. Urtea zen Biarritzen egiten zena, eta zuk esan bezala, ba, mundu guztitik etortzen dira adituak, orotara 750 pertsona zeuden, eta 150 adituk hitz egin dute, eta zuk esan bezala, daude barrean zeuden psikologoak, baita ere, erizainak, medikuak, gero espezialistak, IESaren espezialistak ere bazeuden, eta ikerlari asko, frantziar ikerlari famatuenak, eta baita ere Kataluniatik etorri dira, eta Australiatik, Estatu Batuetatik, mundu guztitik, eta zuk esan bezala, ikuslegoa eta baita ere adituen artean, profesional ezberdin asko daude.
Nonbaitetik hasteagatik, orain dela urte batzuk pensa ezina izango zen gauza bat, kanabisaren legalizazioa. Hori izan da, landu dituzuen gaietako bat, kanabisaren legalizazioa, hainbat estadutan eman dena, eta hoien berri emateko Uruguaiko drogen kontrako Kontseilu Nazionaleko idazkaria, Milton Romani, Estatu Batuetako Colorado estatuan legalizazioen alde aritu zen abokatua Andri Friedman, eta beste aditu batzuk izan dira. Hau, harrigarri egiten zaigu, orain dela urte batzuk, pensa ezin izango zen, kanabisaren legeztapena hitz egitea, eta ja, praktikan ematen da zenbait tokitan.
Bai, egia da, zuk esan bezala, estatu batuetan, hainbat estatutan kanabisa legalizatu eginda, eta horregaitik etorri da Andrew Friedman, eta berak eraman zuen Coloradoko kanabis legalizazioaren txostena, berak idatzi zuen, eta berak eraman zuen aurrera. Eta Uruguaien, zuk esan bezala, kanabisa legalizatua dago duela urte batzu, eta orain beste aurrera pauso bat egin dute, zeren eta Uruguaien, adibidez, mediku batek preskripzio bat eginda ere, kanabisa lor dezakezu farmazia batean. Orduan, hori beste aurrera pauso bat da, eta orduan, zuk esan bezala, pentsa ezina zena, orain estatu batuetan eta beste munduko parte batzuetan existitzen da, eta maleroski oraindik Europar estatuan nahiko latza da, eta Frantzian batez ere, zeren eta Ego Euskal Herriari edo Espainiari konparatuz ere, Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan, jakin behar dena da, oraindik 1970ko lege bat dagoela oraindik existitzen dena Frantziar estatuan, eta lege horren arabera, ez dago ezberdintasunik drogen artean, eta kanabisa erabiltzeak bakarrik, urte bateko presondegi zigorra ekar dezake.
Alegia, konsumitzaile izateagatik bakarrik urte beteko kartzela zigorra jaso zenezake Frantzian, kanabisa konsumitze utzagatik.
Bai, lege horrek hori izaten du, orduan, lege hori ezin da, momentu honetan imposiblea da, ezinezkoa da lege hori aplikatzea, orduan egia da, inorrez dela presondegira joaten urte bat kanabisa kontsumitzeagatik, horregaitik,
bai.
Frantzian munduan aditua, gugaren adituak, saiatzen ari gera lege hori aldatzea eta lege hori ba, modernizatzea pixka bat, zeren eta problema hori ja jokoz kanpo dago.
Zuk esan duzuna, inorrez dut eramango, zera, kartzelara, kalean harrapatzen badute kanabisa erretzen, baina legeak hori baimenduko luke kartzelara joatea, ez da personari, ez da?
Bai. Aplikatu ezkero, aplikatu ezkero lege hori, ba, posible ditzateke, bai, kartzela zigorra hori erortzea. Eta orduan, jakin behar dena da, lege hori egintzen 70. urtean Nixonek eskatu ziolako Frantziar gobernuari zen, eta Frantzian, Frantzietik ateratzen zen, heroina asko estatu bat horretara joatzen zen al. Deitzen zen la French Connection, Marseillean egiten zen, eta piskat hori kriminalizatzeko lege hori egin zuten, baina momentu honetan lege hori jokoz kanpo dago eta orduan horregaitik Frantziar estatuan gero eta boz gehiago daude, ba, esateko lege horrek ez daukala gehiago ba, bere...
ez daukala zentzurik, ez da?
Aldatu egin behar.
Bai. Aizu Arkaitz, eta muga zalde honetara, Ego Euskal Herrian, pixka bat hobeto dago egoera, baina pixka bat bakarrik.
Bai, pixka bat hobeto, bai. Eta orduan, bai, zeren eta Ego Euskal Herrian adibidez, kontsumitze utzak ez du hainbesterako legearen arabera ez ditu hain ondorio latzak ekartzen, baina jakin behar dena, Ego Euskal Herrian ere, duela 15 bat urte, egin genuen alkarrekin guk Bilboko munduko medikuak elkartearekin konsumo sala bat. Frantzian, jakin behar dena, hori zen 2003an, egin genuen Bilbon, orduan Ego Euskal Herrian, jakin behar da Iparra Euskal Herrian oraindikan olako konsumo sala bat ez dela existitzen, eta Frantzian bakarrik duela urte bat irekizela lehenengo kontsumo sala, zeren eta gauza berdinetan oinarrituz, esaten zen kontsumo salak egiten zuela, ba, nolapait seinale txar bat bidaltzen zuela, droga utilizatzea eta droga emendatzea bere kontsumoa, eta hori hainbat eta hainbat ebaluaketak erakutsi dute ez dela, eta naiz eta ez izan horren kontrakoa dela, zeren eta ireki dugularik Bilboko sala hori, ba, azkenean ba, ondorioak zer izan ziren, ba, biztanlegoa askoz az lasaiago zegoela, eta droga utilizatzen zuten pertsona guztiak ere irrisku askoz gutxiago hartzen zituztela, eta sobredosirik ez zegoela gehiago karrikan, lehen egoten bezan bezala Bilbon. Orduan, ondorio onak ekartzen ditu, eta ez ondorio txarrak, baina Frantzian, jakin behar duzutena, da Frantziar estatua ez dela bat ere estatu razional bat, eta askotan debateak ideologikoak direla, eta ez direla ondorio zientifikoetan oinarritzen.
Lehen esan duzu, ez da horrendik tabu handia da drogen kontu hau, eta zuek aldarrikatzen duzuena da drogomenpekotasuna duten lagun hoiek gaixo bezala tratatu behar direla, ez, eta beste ikuspegi bat eman bertzaiola gaiari.
Bai, egia da. Egia da, zere adikzioa, orduan, ondo ezberdin du behar da kontsumoa eta adikzioa. Kontsumoa izaten alda gauza normal bat, eh? Adibidez, noiz peinean ezakit, jaten zaudelarik ardo baso bat edo eratea, hori ere kontsumoa da, baina kontsumo horrek ez du baitezpada ondorio txarrek ekartzen. Baina gero, kontsumo hori emendatzen delarik eta kontsumo hori adikzio bat bilakatzen delarik, hor gaixotasun bat da. Hori da ba, diabetesa bezala edo hipertentsioa bezala, hipertentsioa eta diabetesa dira bi gaixotasun kroniko, eta ba, ez dira gaixotasun hori daukaten jendeak kriminalizatzen drogamenpekotasuna duten jendeak bezala. Adibidez, alkohola eta tabakoa ere, bi droga dira, baina tabakoaz adikzioa daukan pertsona bat, ez da baitezpada heroina kontsumoa daukaten pertsona bat bezala tratatzen. Eta guk esaten duguna, dira droga guztiek ondorio berdina daukate, posibilitatea daukate, jendea adikzio mundu batean sartzeko. Eta adikzioa daukazularik, naiz eta izan alkolarena, tabakorena, heroina edo kokaina, denak gaixo berdina daukate, eta orduan denak tratatu behar dira, ba, neurri berdinean, eta ez dira, ez da, ba, hori, segregazio hori egin behar.
Esan dugu mundu osoko adituak elkartu zaretela, ezta? Arkaitz eta bueno, esan dugu adibidez kanabisaren kasuan orain dela urte batzuk pentsa ezina izango zen gauza bat, ikusten ari gara Uruguain, Coloradon, oso motel eta oso pitxinga baino aldaketak ikusten ari gara. Hor aditu zaretenak eta etorkizuna nola ikusten duzue? Egunen bat iritsiko da, behar bada galdetzen ari naizena oso utopikoa da, baina egunen baten ikusiko dugu drogen legeztapena munduan edo sekula etzaio gai horri helduko ze interesa handia daude eta negozio beltz eta izugarria dagota diru asko mugitzen du drogak munduan, Arkaitz.
Bai, ba, egia da. Egia da. Guk hori defenditzen dugu, baina zuk esan bezala oztopo asko daude eta oztopo hoien barruan adibidez dago, ba, nazio batuetan estatu bakoitzak bozkatu egin behar du horren aldekoa eta ondo dakizue, bost estatuk munduan daukatela beto bat, eta horietariko bi, dago adibidez Frantzia, Errusia, estatu batuetak, eta momentu honetan Errusia guztiz aurka dago, politika horren guztiz aurka dago, jakin behar da ere Errusian adibidez, heroina menpekotasuna duten jendeak, ez direla eri bezala kontsuidatzen, eta ez direla sendatzen. Ez dagoan tratamenturik, eta ez da tratamenturik ematen, pertsona horiek ba aurrera joateko. Orduan oztopori ez bada egun batean aldatzen, zail ikusten dugu, eta hori izan zuen Milton Romanek, izaten zuen, ba, estatu asko eta asko aurrera pausoak egoten ari dira, baina bost herrialde horiek betoa daukatelez, ba, batek bakarrik ez esaten badu, hau ezin da aldatu. Orduan, ba, pixkanaka, estatu batuak ere aldatzen ari dira, estatu batuak askotan modelo bezala hartzen dira, modelo ona edo txarra, denetarako, janariareako, edariareako, eta estatu batuetan egoten dena, normalean 10 urte geroago hemen etortzen da.
Etortzen da.
Orduan hori, baina, pixkat, estatu batuetan legalizazio hori egonda, ba, pixkat izaten alda esperantza bat, baina gero Errusia ere aurka dago, Txina ere bai, eta orduan oso latz ikusten dugu ala ere.
Zergatik, merkatu hori, merkatu beltz hori, negozio izugarria delako estatu hoientzat, merkatu ilegal hori?
Ba, agian bai, hori izango litzateke oinarri bat, eta gero ere oso konservadoreak dira, eta drogamen pekotasuna oraindik ikusten dira, baina Errusian hori da homosexualen historia bezala, homosexualak Errusian oso latz tratatzen dituzte, eta ba, eta gure oinarritan bederen, ba, droga menpekotasuna duten jendeak hain txarto edo ez kontsideratzeak, ba, giza eskubideen aurkako zerbait da ere bai.
Arkaitz, hitz egin duzu medikazio eta teknika berriei buruz ere, egonda arreta bereziki piztu dizun berririk?
Bai, eukidugu ere bai simposio importante bat hor alkohol menpekotasunari loturikoa, zeren eta duela urte batzu frantziar mediku batek, ba, medikazio bat ez zuen inventatu, baina zen beste afekzio baterako erabiltzen zen medikamentu bat, eta berak alkohol menpekotasuna zeukan, eta bera saiatu zen, ba, bere gain hartzen, eta ohartu zen dosifikazio hemen handiak hartu ezkero bere alkohol kontsumoa, ba, alde batera utzi zuela, eta orduan pixkanaka hori ere, ba, Frantzian debate bat sortu zen, eta orain ba dago medikamentu hori baklofen deitzen dena, ba, orain pixkanaka dago ere aurrera pausu bat ematen, ba, ateratzeko medikamentu hori, ba, pixkat alkohol menpekotasuna daukaten pertsonak, ba hortikan ateratzeko. Hori da bat, eta beste bat, baina hori pixkat kezkagarria den beste gauza bat da, estatu batuetan momentu honetan dagoen epidemia, opiazioekin dagoen epidemia bat, jakin behar da estatu batuetan morfina edo opiazioak daukaten medikazioa gero eta gehiago kontsumitzen dela jendearen gain, ez bakarrik drogamen pekotasuna daukaten pertsonek, baizik eta edonork, eta jakin behar da, sobredosi askoz gehiago daudela estatu batuetan medikamentu hoien kontsumoarekin, konparatuta heroinarekin. Eta hori, Europara ere etortzen ari da momentu honetan, eta hori seinale oso txarra da.
Bai, beraz, handik, mugaz bestaldetik, estatu batu adetik etorritezke gauzaunak eta txarrak ere bai, ez? Denetatik etorriteke.
Bai, horretik izaten izun askotan modelo bat dela, alde onerako edo txarrerako.
Eta txarrerako.
Eta kasu honetan da, botiken gehiegizko adikzioa, ez da? Botika
bai,
zehatz
bai,
batzuen gehiegizko adikzioa.
Bai, ba, opiazio daukaten botika guztiak, ordan izan den kodeina, morfina, edo ba medikazio guzti horiek asko eta asko kontsumitzen dira eta problema asko eta asko ekartzen dituzte eta oso kezkatuta etorri dira gure estatu batuetako lagunak eta ba etorri dira hori aurkeztera onera ba pixkanaka guk ba hori iritsi baino lehen ba Europar estatuak arditzazken ba neurri batzu ba hori hemen ez ba estatuetan bezala ez gauza berdina bizi dezagun hemen.
Joera hori ez zabaltzeko Europan, ezta. Bueno, bai. Ba esan bezala Biarritzen elkartu dira munduko 150 ditu, drogemen bekotasunen kontrako estrategiak aztertzeko eta martxan diren politiken inguruan hitz egiteko eta hortxe aditu estatu batuarrek Europarra egindako abisua zera opiazioen inguruan. Ba Arkaitz Agerretxe, adikzio, toxikomania, hepatitis eta IES-ari buruzko Biarritzeko simposioko zuzendari ordea. Eskerrik asko eta beste bat arte, bestalkada bat.
Eskerrik asko, agur.